Vasaras periodā Rīgas siltums ir veicis visus nepieciešamos darbus, lai rīzniekiem droši un nepārtraukti varētu piegādāt siltumu aktīvajā apkuras sezonā. Šobrīd laikapstākļi ir silti un patīkami, un pieslēgšanās, protams, ka šobrīd aktīva nav. Mēs esam vasaras laikā modernizējuši 9 km siltumtīklu. Esam iegādājušies kurināmo, sekojot arī šim Eiropas zaļajam kursam. Pamatkurināmais ir šobrīd koksnes šķēlde, kas ir ap 57% un pēc iespējas par zemākām cenām. Otrs pozitīvais aspekts, kas mūs sagaida attiecībā uz jauno apkuras sezonu, tas ir siltumenerģijas tarifs. Mums ir izdarījis šajā laika periodā to būtiski mazināt. Ja mēs salīdzinām ar apkuras sezonu pagājušajā gadā, tad tas ir samazināts divas reizes, un tātad būs būtiski mazāks nekā pērn.